Akubizwa ozwayo eziqindini zeGwanda lasemadobo kulezi nsuku lapho uZulu aseqalile ukugola khona amacembi. IZulu liphuzile ukuna lonyaka okudala ukuthi abe malutshwane amacembi. Umnumzana Love Moncube odabuka eTynetseni emadobo uthi bakhangelele ukuthi umsebenzi wokugola lokuthengisa amacembi lawa uzabancedisa ekufundiseni abantu ababo, kodwa udubo nje ukuthi asuka yandelwa ngabantu bokuza.
Nginethemba-ke lokuthi okuncane kwethu kwakhona khonokho esikuphiwa nguNkulunkulu kwendawo yethu okuyikho kwemvelo kuzasiphathisa mhlawumbe nezikolo njengoba zivulwa nje. Okuyikho nje kusidanisayo nokusikhalisayo kakhulu ukuthi kuba nabantu abavela kwezinye indawo abangasebendawo abazofika lapha begole amacembi ethu.
Uncube uthi njengezakhamizi sebezathatha amanyathelo ngalaba bantu ngoba ikhansili ikhanya ngela ndaba ngalokho kwenzakalayo.
Lokho sikhala kakhulu ngekhansili. Ikhansili yethu ayisimeli kodwa iyayekelela abantu. So okudinga ukuthi thina-ke sesingabantu bendawo sisimisele ukuthi umuntu esidibana nayo ngasuye walapha siyamxosha straight, abuyele abuyele, ngoba ikhansili leyo noma kungathiwa abantu bafika ngale bebhadale ukuzogola lawo macimbi, leyo mali leyo asiyigaze vele sincede ngalutho. Ngitshongshongsho
okugcizelele ngesinye isakhamuzi emadobo uNkosikazi Nonhlanhla Mlotshwa oyemashumba kuward 4.
Lo ofisa ukuthi azogola amacimbi ezigabeni zeMatopo kumbe ezigabeni zalapho kulamacimbi khona akube ngumuntu olesivumelwano labantu balapho. Abantu bayafika bevela ezigabeni lapho abavela khona bengazwisisi umthetho wesigaba, behlala ezigangeni bengakhulumanga labo sobhuku labomlisa lezinduna zesigaba, bafike bagola amacimbi. Kuyinto embi esingayithandiyo.
Umnumzana April Dubo esakhamuzi kaVillage 9 eNyandeni eGwanda North uthi balakho ukusungula ezinye inhlelo zokuziphilisa nxa bengagola lawa macimbi kungela uxokozela kwabantu abavela kwezinye indawo.
Lokho kurongo ngoba thina kasitholi lutho, but bona bayageyina ngale lapha abakhona. Thina kanti-ke nxa sithola lawo macimbi sithi lapha singayenza ama-project intuthuko yokuthi lathi sizithuthukise esigabeni sethu ngalokho esikutshalelwe nguNkulunkulu esigabeni sethu. Kodwa uthola ukuthi kuyabe sokuthatha ngezinye izigaba ezingelalungelo, but singelandlela ukuthi sibe nqabele njani.
Ukansila kawa-13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi sebele minyaka beliswa ukuthi kubunjwe imithetho ezavimbela abantu bokuza ukuzogola amacimbi, kodwa lokho akwaphumeleli.
Kwakhulunywa sibili ngakho saye safaka imithetshwanyana yethu esithe ngama-bylaws. Kule minyaka ngiyabona imbili sibili sathumela ugwalo lwethu kuhulumente ezabela ukuthi khona lwehlolisiswa, kodwa kuze kube lakathesi asikatholi impendulo. Imizamo engayenziwa inzima ngoba akukabi lo mthetho onotshoyo ukuthi khona amacimbi ngalapha kuphela. Ngoba ungakhayela kunjenje vele bahuquluza bathathe bahambe, kanti kibo kakukho.
Iningi lethu ukugolwa kwamacimbi ngabantu abavela kwezinye indawo awuhambisani lo mbuso wezabelo ye-devolution othi abantu bakuleso sigaba kumele bathole ukuziphilisa ngomnotho osendaweni yabo wemvelo ogoqela wona amacimbi. Abo kuza babikwa njalo beqhuba umsebenzi wabo ngobuchapha bengelandaba lokulondoloza imvelo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.